kuru valstu uzņēmēji visvairāk pievēršas pētniecības projektu realizācijai. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Ainga Pelane no Latvijas Radio.
Jautājumos, kuros valstīm neveicas tā, kā tās pašas gribētu, ierasti ir kritizēt valsts pārvaldi un norādīt, ka kaut ko vajadzētu darīt citādāk. Ar pētniecību un tajā gūto rezultātu tālāk attīstību, pārvēršotos komerciālos veiksmes stāstos, ir citādi. Šajā jomā lielākais akmens tiek mests biznesa lauciņā. Turklāt tas attiecas gan uz Eiropas Savienību kopumā, gan Latviju. Visdažādāko jomu eksperti uzdod diezgan pamatot jautājumu. Kādēļ ir tā, ka Eiropa, kurā ir virkni pasaules līmeņa universitāšu, lielākais pētnieku skaits pasaulē, kā arī viens no lielākajiem zinātnisko publikāciju skaitiem, kad runa ir par zinātnisko pētījumu komercializēšanu un pārvēršanu peļņā, izrādās atpaliek. Problēmas slēpjas tieši biznesā, kurš nepietiekam daudz iegūda tajā, lai zinātnieki pētītu kaut ko, kas ir ļoti labi komercializējams un pēc tam to arī īstenot dzīvē.
Bet es gribētu sākt tomēr ar optimistisko galu. Kuru valstu uzņēmēji visvairāk tomēr iegulda savu naudu pētniecības projektos?
Jaunākie dati liecina, ka biznesa ieguldījumi īpatsvars Eiropā pētniecībā vidēji veidoja nedaudz vairāk par 60%, un pēdējo 10 gadu laikā tas nav būtiski mainījies. Tomēr pamatīgas atšķirības ir dažādās Eiropas dalību valstīs. 70% īpatsvaru biznesa finansējums pētniecībā un attīstībā pārsniedz Slovenijā, Ungārijā un Zviedrijā. Vienlaiks labs indikators, kurš parāda, cik no atklājumiem nonāk komerciālā lietošanā, ir arī reģistrēto patentu skaits. Un Eiropas patentu birojas ziņo, ka pērn kopumā tajā iesniegti teju 200 tūkstošu patentu pieteikumu, kas ir par gandrīz 5% vairāk nekā pirms gadu. Taču valstu dalījumā visvairāk patents Eiropā ir iesnieguši ASV iesniedzēji, faktiski 1/4 daļu, un tikai tad seko Vācija. Turklāt lielāko valstu skaitā ir arī Japāna, un tikai tad Francija, un arī Ķīna, kas nozīmē, ka starp top 5 patentētājiem ir bijušas vien 2 Eiropas dalību valsts.
Principā šīs te ASV, Japāna un Ķīna iesniedzot patentus Eiropā, viņi šeit aizsargā savus izgudrojumus.
Tieši tā.
Kāda situācija ir Latvijā? Cik Latvijā ir šo te patentu?
Patentu, kurus Latvija ir iesniegusi reģistrēšanai Eiropas līmenī, ir ļoti maz. Nu, būtībā mēs nerunājam par vairāk kā 10 vai 20 gadu laikā. Taču Latvijā ir arī viszemākais biznesa ieguldījums pētniecībā un attīstībā Eiropā. Tas ir tikai 27%. Visai maz ieguldījumi ir bijuši arī Lietuvā, bet mūsu kaimiņu valstī Igaunijā biznesa finansējums pētniecībai veido 47% no kopējā apjoma, kas jau ir tuvāk vidējiem Eiropas rādītājiem.